Ääni kuuluu sinne ja kiitetään siitä, että Jeesus on täällä meidän keskellä. Siellä, missä on 2 tai 3 koolla hänen nimessään, Jeesus on siellä ja Jeesus on täällä ja häntä me korotamme tänä iltana. Ja tämä on vähän toisenlainen kokous ihan varmasti, mitä muuten ruukaa olla ja Herra saa johdattaa. Ja todella tervetuloa toivotukset kaikille, jotka olette tulleet ja Taunu Salonen sieltä Seinäjoen vapaaseurakunnan evankelista ja vankila lähetti ennen kaikkea. Joo. Ja tässä pyydettiin, Kristiani pyysi, että mä sanoisin heti alkuun tämä ohjelma, ensi viikon ohjelma. Eli tiistaina 10:00 aamurukouskokous, sitten keskiviikkona sana, rukous ja ylistys, Kristian Hiltunen ja Suman Parjar. Ja perjantaina on 10:00 aamurukouskokous ja sunnuntaina on ehtoolliskokous, Kristian Hiltunen, Matti Ryynänen ja Mikko Mäkipelto. Että tässä oli tämän tulevan viikon ohjelma ja nyt mä pyytäisin sitten, jos Tauno tulisi tänne rukoilemaan alkurukoukset tähän kokoukseen ja pyydetään, että Jumalan henki saa laskeutua ja ottaa täydellisiä hallintavallan.
Amen. Kiitos Jeesus.
Joo Jeesus, kosketa.
Rakas taivaallinen Isä, tässä me nyt olemme. Joo Jeesus. Tällaisella kokoonpanolla me tulimme sinun kasvoisi eteen. Joo. Kiitos siitä, että kenenkään ei tarvitse tyhjänä palata.
Joo, Jeesus.
Kosketa sinä meitä, pyhän henkesi ja sanasi kautta, laulujen kautta.
Joo, Jeesus.
Kiitos, että annat täyden levon tähän iltaan. Joo. Jokainen uskaltaa olla sellainen kuin se on. Poista kaikki ihmispelkoja, poista kaikki sellainen vääränlainen huono itsetunto ihmisten mielissä. Me olemme kaikki arvokkaita sinulle, sinä rakastat jokaista. Sinä aivan jokaista rakastat, joka tässä salissa istuu tänä iltana. Kiitos, että me saamme jatkaa tätä iltaa sinun nimessäsi. Aamen.
Joo, kiitos Herra siitä, että siunaat tämän illan ja siunaat laulut, todistukset, kaikki Herra, mitä tänä iltana, Herra, täällä tuodaan esille, että sun nimesi saa kirkastua, ei meidän ihmisten, vaan sinua me Jeesus korotamme tähän iltaan ja siunaat todella loppuun asti, alusta loppuun asti tämä hetki. Anna tämä olla sellainen keidas hetki. Kiitos Herra siitä, että se toivo Herra, se on sellainen sielun ankkuri, joka on heitetty sinne iankaikkisuuden rajan toiselle puolelle ja se kestää. Se kestää loppuun asti Jeesuksen nimessä. Eli tässä se on se laulu 23 siitä keltaisesta vihkosesta ja näillä aloitetaan sitten ja mennään eteenpäin. Otetaan tässä heti alussa todistus tähän näin, koska ne on sellaisia tärkeitä asioita meidän elämässä siitä, kuulla mitä Jeesus on tehnyt meidän elämässä. Tervetuloa myöskin sieltä. Hänhän on meidät jokaisen varmasti pelastanut ja joka ei ole vielä uskossa, niin tänään on pelastuksen päivä, on otollinen aika ja on armon päivä, sanoo Raamattu. Meillä on valtava Jeesuksen veri, joka tänäänkin koskettaa meidän sydämiä, puhdistaa luntakin valkeammaksi. Veressä on voima tänäänkin tässä kokouksessa ja aina on meidän elämässä Jeesuksen veri on tuoretta. Ja se puhdistaa luntakin valkeammiksi, sanoo Raamattu. Ja kun tälle paikkaa tulee, niin kyllä sitä kokee ihminen oman pienuutensa ja tavallaan niin kuin sellaisen niin kuin vapinan, että tulee Jumalan alttarille. Koska kun tälle paikkaa tullaan, niin on tärkeää, että on Jeesus pesy verellä meidän sydämet luntakin valkeammaksi. Että ei tulisi vieras tuli ja sellaiset asiat jaettavaksi, että se voi eksyttää sitten ihmisiä. Mutta kun on verellä pesty sydän, niin silloin voi vapaasti julistaa hengen voimassa sitä Jumalan sanaa. Mutta me otetaan tähän heti ensimmäisenä, Terttu Forssi tulee todistamaan, mitä Jeesus on tehnyt hänen elämässään. Ja annetaan Jumalan hengen johtaa, ja sitten seuraavaksi Tauno. Sä tuot sitten sun osuuden. Sitten meillä tulee toinenkin todistaja tänne sitten sisar tästä hetki. Nette Lindruusi. Hän tulee sitten todistamaan myöskin ja sitten katsotaan, miten Herra johdattaa henkensä kautta tätä iltahetkeä eteenpäin. Mutta Terttu, ole hyvä.
Kuuluuko tämä? Alemmaksi. Kuuluuko nyt? Joo, rauhaa kaikille. Tässä tulee tavallaan kaksi tarinaa, koska minun tarina ja mun vanhemman pojan tarina, koska ne liittyy niin yhteen, että sitä ei voi erikseen. No joo, mä synnyin vanhoides lesterialaisen perheen vanhimpana lapsena. Sain 5 nuorempaa sisarusta, Siitä saakka, kun muistan, tiedostan, etten ollut toivottu tähän perheeseen. Isäni oli syvästi uskova mies ja kohteli meitä kaikkia hyvin, mutta äidilleni en koskaan kelvannut. Yritin saada hänen hyväksyntää olemalla kiltti ja auttaen kaikessa, mihin kykenin. Mutta äitini kommentit ulkonäöstänikin koskettivat syvältä, kun hän muistutti minua monen kerran sanoen, että sinä olet niin ruma, että et koskaan saa miestä itsellesi. Niinpä kerran ollessani kotona yksin otin esille kaikki valokuvat, joissa olin, ja heitin ne tuleen. Myöhemminkään en suostunut kuvattavaksi. Vasta kun olemme jo aikuisia, sisareni ihmettelivät, miksi minusta ei ole valokuvia. Kun aloitin koulun ja opin lukemaan, turvauduin Raamattuun. Sain suurta lohtua virsistä, joita kirjoitin kaikki vihkoni täyteen. Myöhemmin aloin pitämään pyhäkoulua kylän lapsille. Muistan yhden tapauksen, kun olin kuumeessa ja lapset tuli aina siihen meidän tupaan pyhäkouluun ja sitten annettiin tämmöinen pahvitaulu, jossa oli Jeesus lammas sylissä ja sitten jokaiselle pyhäkoulun oppilaalle, kun ne kävi, niin annettiin aina lampaan kuva joka kerta ja sen sai liimata sen siihen tauluun kotona. No niin, sitten mä annoin nämä lampaan kuvat sisarelleni ja sanoin, että kun lapset tulee siihen tupaan, niin anna kaikille lampaan kuvat ja sano, että minä olen sairas. Mutta ne saa kuitenkin ne merkit. No joo, sisko teki ja lapset kävelivät eteiseen, mutta sitten ne huomasi, että tiesivät, missä mulla on oma huone. Ja yhtäkkiä ne kaikki tulivat mun sängyn viereen ja pyhäkoulu pidettiin kuitenkin. Vaikka ne oli jo saanut ne, no joo, missähän mä nyt olin menossa. Elämäni raskain kokemus tuli eteen 20-vuotiaana. Olin käynyt lukiota 3 vuotta naapuripitäjässä ja oli ylioppilaskirjoitusten aika meneillään. Kävin kotona välillä ja kerroin vanhemmilleni, etten usko siihen, mitä lesterilaiset opettavat, että vain he ovat kelvollisia taivaaseen ja toisin uskovat ovat vääräuskoisia. Äitini ilmoitti heti, että kun kirjoitukset ovat ohi, en saanut enää palata kotiini. Olin käynyt siihen asti seuroissa ja kesäisin suviseuroissa, mutta sinnekään ei ollut nyt meneminen, sillä nyt olin luopio, eikä minua enää saanut tervehtiä uskovien tervehdyksellä Jumalan terve. Niinpä sitten toukokuussa lähdin, kun kirjoitukset oli ohi, rahattomana yksin vieraaseen maailmaan. Tulin linja-autolla Kokkolaan, jossa vieraat ihmiset ottivat minut kotiinsa asumaan. Sitten tuli viimeinen päivä toukokuuta ja ylioppilasjuhlien aika. Minulla ei sellaisia juhlia ollut, kun mulla ei ollut kotiakaan. Mutta nämä ystävälliset ihmiset, jotka minut ottivat luokseen asumaan, ostivat minulle ylioppilaslakiin ja veivät vielä valokuvankin. Ja nyt mulla oli sitten yksi valokuva, joka on vieläkin tallessa. Yritin sitten sopeutua ikäisteni nuorten elämään, kun he juhlivat, kävivät ravintoloissa ja käyttivät alkoholia ja viettivät tavanomaista nuorten elämää, joka oli minulle vierasta. En tuntunut kuuluvani tuohon joukkoon. Lähdin opiskelemaan ja valmistuttani sain heti työpaikan keskussairaalasta, ensin patologian osastolta ja myöhemmin laboratoriosta. 10 vuoden kuluttua olin 30-vuotias, tapasin suomenruotsalaisen miehen ja muutin Purmolle. Sain töitä Malmin laboratoriosta. Saimme 2 poikaa, Håkan ja Juhan. No, tämä mitä mä nyt kerron, niin ei koske ketään suomenruotsalaisia. Tämä koskee vaan mun mieheni sukua. Elämäni ei kuitenkaan ollut helppoa vieraassa kulttuurissa, jossa jouduin suvun hyljeksimäksi sen vuoksi, että olin suomalainen. Mieheni kertoi vuosia myöhemmin, että häntä oli kyllä varoitettu minusta, että etkö sä ollenkaan ajattele, että tuo nainen on suomenkielinen, mutta sen mä sain tietää vasta myöhemmin. Mä en silloin tuosta vielä tiennyt, mutta sitten sain myöhemmin kokea syrjintää suvun taholta, kun he järjestivät syntymäpäiväjuhlia ja heillä oli häitä, mutta koskaan minä en saanut niihin osallistua. Meidät poikien kanssa suljettiin täysin ulkopuolelle. Taas olin ulkopuolinen ja tunsin olevani yksin. Etsin tarkoitusta elämän eli joogasta, pilateksesta ynnä muusta. Mutta ne eivät antaneet mulle sitä, mitä mä kaipasin. Ratkaiseva muutos tapahtui, kun täytin 40 vuotta. Ja kerroin hyvälle ystävälleni, että haluaisin elää uskovaisen elämää. Mutta nyt kun olen luopio, mikä tarkoittaa, että minut on sidottu, niin en voi edes rukoilla Jumalaan. Silloin tämä ystävä vastasi, minkä takia olet 20 vuotta tuominut itsesi, et ole tehnyt minkäänlaista rikosta tai vääryyttä kenellekään. Vaikka uskonlahko on sinut sulkenut ulkopuolelle, ei Jumala ole sinua tuominnut. Oli kuin suuri taakka olisi pudonnut harteiltani. Aloin taas rukouksin kääntyä Jumalan puoleen. Tuli sitten kevät ja nuorempi poikani Juuhan kirjoitti ylioppilaaksi. Minulta leikattiin samalla viikolla aggressiivinen rintasyöpä. Ennuste oli huono. Vain 50% selviytymismahdollisuus. Olin leikkauksessa alkuviikosta ja Juhani ylioppilasjuhlat oli loppuviikosta lauantaina. Menin hänen kanssaan valokuvaamoon, jossa Juhanista otettiin ylioppilaskuva ja minä halusin itsestäni kuvaa mahdollisia hautajaisiani varten. Elämä kuitenkin jatkui ja Juhan muutti Saksaan. Vanhempi poikani sai töitä Pietarsaaresta, kävi salilla ja tapasi Martin, joka sanoi Hohkanille, että Herra kutsuu sinua 2 kertaa. Hohkan asui täällä Pietarsaaressa ystävänsä kanssa ja tuli joulu lähestyi ja hän sairastui. Hän joutui psykiatriselle osastolle ja kun selvisi, ettei hän pääse jouluksi kotiin, kysyin häneltä, mitä hän haluaa joululahjaksi. Hohkan vastasi, että suomenkielisen Raamatun. Siellä osastolla oli potilaana vanhempi mies ja Hohkan kertoi, että tällä miehellä oli tapana iltaisin lukea Raamattua omassa huoneessaan niin äänekkäästi, että Hohkan ja muutamat muutkin potilaat ottivat tuolit ja istuivat oven ulkopuolella kuuntelemassa. Hohkan halusi kysyä tai tietää kuulla enemmän ja kysyi tältä mieheltä, mitä mun pitäisi tehdä. Tämä mies vastasi Hohkanille, etsi Raamatusta sana Kristus. Kun Hohkan sitten parani, hän oli sanonut tyttöystäville, että nyt hän haluaa mennä juuri tähän Saalemiin, Pietarsaaren Saalemiin. Mutta tyttöystävä kielsi, sanoi, että ei, sinä et mene sinne eikä hänkään lähde. Niin sitten poikani jatkoi entiseen tapaan, käytti alkoholia ja tupakoja. Mutta sitten heille tuli ero ja Hohkan muutti Vaasaan. Jatkoi siellä portsarina ja juominenkin jatkui. Meni 2 vuotta ja hän tapasi tulevan vaimonsa Hennan, joka oli uskovainen, niin he yhdessä muuttivat Tampereelle. Hohkan sai töitä hotellitornista ja jonkun ajan kuluttua tuli täyspysähdys. Hän paloi ihan täysin loppuun, sairastui ja joutui jälleen sairaalaan. Ja siellä hän koki ihmeellisen näyn. He odottivat Hennan kanssa vuoroa lääkärille vastaanotolla. Kun Hohka yhtäkkiä vaipui ikään kuin koomaan ja myöhemmin kertoi, että hänelle näytettiin taivas ja helvetti ja sanottiin, että nyt saat valita, mihin kumpaan haluat kuulua. Kun Hohkan tuli tajuihinsa siinä odotushuoneessa, niin Henna kertoi myöhemmin, että hän oli heti sanonut, että tämä oli toinen kerta, kun Herra häntä kutsuu ja nyt hän haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin he alkoivat kulkea Tampereen helluntai-seurakunnassa. Ostivat talon Urjalasta ja muuttivat sen sinne. No nyt mä kerron taas omassa elämässäni tapahtui sitten sen jälkeen käänne. Syksyllä 2019. Oli perjantaipäivä ja olimme kaupungilla. Tunsin rinnassa outoa puristusta ja menin ensiapupoliklinikalle. Minut ohjattiin välittömästi tutkimushuoneeseen. Otettiin sydänpilmiä, verikokeet ja aivan yllättäen 2 ambulanssimiestä käveli paarien kanssa viereeni. Sitoivat minut paareihin ja kantoivat ambulanssiin. Minulle sanottiin, että on kiire, ja niin lähdettiin lujaa Vaasaa kohti hälytykset päällä. Vieressä istuva hoitaja kyseli koko ajan vointiani. Vastasin, että voin hyvin, ja mä tunsin syvää rauhaa. Mieleeni tuli kauniit sanat, kotirannan tuolla näen, kauniin kirkkaan määränpään. Sinne aallot voimallaan kotiinpäin mua kuljettaa. Ajattelin mielessäni koko ajan, että jospa mä olenkin nyt matkalla kotiin. Oltiin perillä, minut vietiin suoraan tutkimushuoneeseen. Ranteesta kytkettiin johto sydämeen ja kuvattiin. Kun toimenpide oli ohi, sanoi lääkäri, sinulla on ollut paljon huolia ja murheita, ja nyt olet saanut niin kutsutun särkyneen sydämen oireyhtymän. Tähän olisit voinut kuollakin. Hän kysyi vielä, voinko kertoa, mitä minulle on tapahtunut. Vastasin, että murheita ja suruja minulla on ollut, mutta teillä on varmasti tärkeämpääkin tehtävää kuin kuunnella minun murheitani. Niin minut vietiin sydänosastolle, jossa olin yön yli. Aamulla halusin ehdottomasti kotiin, mutta lääkäri yritti ehdottaa, että jäisin vielä seurantaan. Mutta sitä en halunnut, ja niin minut kotiutettiin omalla vastuulla. Ja sain joukon lääkkeitä mukaan, joita söin 3 viikkoa. Ja menin niin heikkoon kuntoon, että sitten kerran pyörryin täällä keskellä kaupunkia. Painoa oli pudonnut 3 kiloa ja tuskin jaksoin kävellä. Lopetin kaikki lääkkeet 2 viikon kuluttua. Olin jo paremmassa kunnossa. Sitten vaihtui vuosi ja joskus alkuvuodesta 2020 kuuntelin radiosta Ex-Criminals-ohjelmaa, jossa Martti kertoi elämästään. Ohjelman lopussa hän rukoili voimallisesti sydänsairaidenkin puolesta ja tunsin lämpimän tunteen sydämeni kohdalla. Ohjelman loputtua soitin Håkanille ja kysyin, kuka tuo voimallinen rukoilija oli, joka asuu Pietarsaaressa. Ja mä tunsin, että minunkin sydämessä tapahtui jotakin. Håkan kertoi, että se on hänen tuttavansa Martti, joka tiesi myös hänen sen, että Herra kutsuu sua 2 kertaa. Pian tämän jälkeen minulla oli kontrollikäynti sydänlääkärillä, ja hän kysyi heti, miksi en syönyt lääkkeitä, jota mulle määrättiin. Vastasin, että meinasin niihin kuolla. Hän kuitenkin kirjoitti uuden lääkkeen ja sanoi, että sun pitää ehdottomasti tätä syödä, muuten olet suuressa vaarassa. Menin apteekkiin ja ostin lääkkeen, mutta en käyttänyt sitä. Sitten tuli pääsiäinen ja halusin itsekin tietää, että onkohan mun sydän kunnossa, koska mä kävin avannossa ja saunassa. Niin menin terveyskeskukseen ja pyysin, että jos minusta otettaisiin kokeet ja sydänpilmi, että haluan tietää. Kokeet otettiin ja lääkäri tuli kertomaan tulokset. Kaikki on hyvin. Onneksi sulla on hyvä lääkitys. Lähdin kiitollisena ja kiitin Herraa, joka parantaa kaikki meidän sairautemme. Samana keväänä kohtasin murhe Hennaa ja Håkania. Talo, jonka lainarahalla olivat ostaneet, oli homeessa. Se oli suuri järkytys molemmille. Ja he päättivät, että tulevana kesänä pidetään häät, että jaksaisivat kestää yhdessä tulevat vaikeudet, kun joutuvat muuttamaan kodistaan. Sitten tuli juhannus ja nuorin poika Juhan tuli tyttöystävänsä kanssa Saksasta ja Urjalaa ja minä lähdin täältä jäihin. Hennan puolelta tuli paljon hänen sukulaisia, jotka olivat uskovia ja oli pastorikin joukossa, joka vihki Håkanin ja Hennan omassa pihassa olevassa kirkossa. Häiden jälkeen Håkanin vointi huononi. Henna joutui lähtemään töihin ja teki paljon paperitöitä. Vapaa-aikana oli hankittavaa asiaa ja ynnä muuta. Minä jäin kesäksi Håkanille tueksi, ettei hänen olisi tarvinnut olla yksin. Käytiin Vorsan helluntai-seurakunnassa aina sunnuntaisin ja tiistaisin. Tämä oli viime kesänä. Kun kesä oli ohi, minä palasin takaisin kotiin. Ja kun lähdin, Håkan sanoi, että mene Pietarsaaren Saalemiin, siellä on Martti ja Merja. Kun tulin kotiin ja seuraavan kerran kaupunkiin, mä etsin tämän paikan. Kun sitten ensimmäisen kerran istuin tuonne takimaiseen penkkiin, tuli Paula, jonka nimeä mä en silloin tietenkään tuntenut, luokseni ja sanoi, miten sä täällä yksin istut, tule meidän viereen. Sillä hetkellä tiesin, että nyt olen löytänyt omieni joukkoon. Näitä ihmisiä olen koko elämäni kaivannut ja etsinyt. Ja nyt olen löytänyt kotiin. Soitin myöhemmin Håkanille ja kerroin tämän, niin Håkan vastasi, nyt sulla on koti. Ihmeellisiä asioita alkoi tapahtumaan sen jälkeen, kun minun puolestani täällä rukoiltiin. Eikä ainoastaan minun, vaan Håkanin ja Hennan puolesta. Håkan sai terveytensä takaisin ja heidän taloasiansa alkoi ihmeellisesti vain järjestymään. Henna on aikaisemmin kastettu helluntai-seurakunnassa ja tänä kesänä Håkan meni kasteelle ja minä kävin kasteella täällä pääsiäisenä. Viimeisin kiitoksen aihe on jalkani, johon tänä kesänä pisti käärme ja sai voimakkaan hermosäryn. Lääkärin antama ennuste oli huono. Käärmeen myrkky tuhoaa lihaskudosta ja hermoja, ja kun olet noin iäkäs, kestää toipuminen pitkä ja tuleeko jalka edes koskaan kuntoon. Mutta täällä minun puolestani rukoittiin ja minun jalkani parani. Minun matka on ollut pitkä, mutta Herra on kulkenut vierelläni, nostanut kun olen vajonnut. Ei hän ole koskaan minua hyljännytkään, ei silloinkaan kun uskon yhteisö tuomitsi minut luopioksi, vaan oli rinnallani ja kuljetti minut monien pimeiden aikojen kautta kotiin. Antoi perheen, johon minä nyt kuulun. Tämä on minun perheeni. Kiitos Herralle ja kiitos teille.
Joo, Herra tekee ihmeellisiä tekoja vielä tänä päivänä. Parantaa sairaita ja pelastaa ja tekee todella voimallisia tekoja kansan keskellä ja uudistaa ja rakastaa meidät, jotka ollaan särjettyjä sydämiä, niin rakastaa ehyeksi. Monien sydän on sirpaleina ja palasina tässä maailmassa, mutta Jumalan rakkaus kokoaa ihmisen sydämen, eheyttää sen taivasta iankaikkisuutta varten. Ja nyt tässä tulee Taunon osuus, hän sitten laulaa ja jotain tuo meille esille ja sen jälkeen sitten sitten tulee tuo hetkinen Kolehti ja laulu 91, vaikka se niin ollut vai? Jotenkin näin, joo. Okei, Tauno jatkaa tästä ja tuo esille mitä sydämessä.
Ja myöskin se, että niin kuin kuulemme, Jeesuksella on valta ja voima. Hän on valta parantaa, uudistaa, pelastaa. Sulla on haaveita, sulla on toiveita, ehkä toteutumattomia toiveita. Olet kauan rukoillut jonkun asian kanssa, ei vastausta. Se saattaa olla tänä iltana, kun sinun elämäsi muuttuu. Sinä saat toivon ja uskon sydämeen.
Voi nostaa. Ei hän hylkää ketään omiansa, vaan hän rakastaa meitä ja hän haluaa, että me ollaan perillä kerran taivaassa, missä me iankaikkisuus vietetään. Se on meidän sydämen ratkaisu ja päätös itse kunkin elämässä. Mutta lauletaan tuo 91 kolehtilaulu ja sen jälkeen Nette tulee todistamaan tänne. Joo. Niin 91 laulu.
Hei hei. Kiva olla täällä ja iso kunnia ja mä kiitän Jeesuksessa siitä, että mä saan olla täällä tänään. Mä ajattelen, että mä aloitan lukemaan kirjeen ruumalaisille, onko se luku 5 ja mikä on väärä suomeksi? Jae 1-5. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Tämä on ainakin mulle ollut tuottanut paljon lohdutusta, että teillä, joka ette ehkä ole kuulleet mun todistukseni. Mä olin kasvoin alkoholistiperheessä. Molemmat vanhemmat on kyllä nyt lopettanut juomisen. Ja itse aloin juomaan 14-vuotiaana. Ja sitten aloin käyttämään kaikkia huumeita, mitä vaan sattui tulemaan vastaan. Ja mä myin huumeita ja evin rikollista elämää narkkarina. 16 vuotta sitä elämää mä elin. Nyt mä oon saanut olla 3,5 vuotta kävellä Jeesuksen kanssa. Ja vaikka se oli niin iso juttu, mä muistan, kun mä rukoilin. Ja mä luulin, että mä olin tehnyt niin paljon pahaa, että mulle kukaan ei voi antaa anteeksi. Mä en voi antaa itselleni anteeksi, eikä kukaan muu. Ja sitten myös kaikki se suru ja se viha. Ja muistan, että kun Jeesus tuli mun sydämeen, ja mä vaan tiesin heti, että mulle on annettu anteeksi. Ja mua rakastetaan. Ja kyynelet vaan niinku valu. Ja se oli niinku niin mahtava se tunne. Ja silloin mä en ollut lukenut Raamattua ollenkaan. Ja mä vaan jotenkin kuulen, että miten taivaassa oli juhlat. Ja sitten jälkikäteen mä sain tietää, että Raamatussa lukee, että kun syntinen kääntyy, niin sitten on isot juhlat taivaassa. Ja tää ei ollut helppoa. Sen jälkeen, kun mä valitsin, että mä ajattelin, että tänään mä haluan vähän puhua siitä, että kuinka paljon voima on rukouksessa ja että Jeesus aina voittaa. Mulla oli ensimmäisen vuoden aikana niin melkein joka päivä teki mieleen mennä vetämään kamaa ja niin kuin vaan antaa periksi. Ja tuli jopa välillä ajatuksia siitä, että yhtä hyvä, että mä kuolisin, että mä en tule jaksamaan. Mutta että siinä mä pyysin aina esirukousta. Ja mä meninkin itse aina suihkun lattialle, kuumaan suihkuun. Ja sitten mä huudin siellä, että Jeesus auta, että anna mulle voimaa, että mä en jaksa itse. Että mä en pärjää. Mä niin pelkäsin niin kuin itteeni, että mä niin kuin taas retkahdan. Ja mä jotenkin tiesin, että silloin mä kuolen. Mulla ei ole niin kuin pitkää elinaikaa enää siinä, jos mä käytän huumeita tai juon alkoholia. Ja joka kerta, mä en pysty, niin kuin, se ei ollut minä, vaan se oli niin kuin Jeesus, antoi mulle voimaa. Ja välillä mä en jaksanut rukoilla itse, että teki niin vahvasti mieli, että mä jopa ajattelin, että mä en kyllä rukoilla, että mitä jos se auttaakin. Mutta sitten mä lähetin ryhmään, että rukoilkaa mun puolesta, että nyt mä haluan vaan mennä vetämään. Ja kun ne alkoi heti rukoilemaan, ne ei mennyt montaa minuuttia, niin sitten jotenkin mun sydän muuttui, että ei, kyllähän mä haluankin rukoilla. En mä halua siihen pimeyteen enää, että mä haluan olla Jeesuksen kanssa, vaikka kuinka rankkaa on välillä. Ja kun mä olen ollut 1,5 vuotta raittiina ja mun uskohan koko ajan kasvoi siinä, että en tiedä, miten mun pitäisi pitää tätä, että tämä ei kaiku. Niin tuli kirje käräjiltä, että mun pitää mennä sinne ja se koski sellaista juttua, että mä olin ollut kaveri yhden jätkän kanssa 7 vuotta, kun me ryypättiin ja vedettiin huumeita yhdessä. Me oltiin hyviä kavereita, tai niin hyviä kavereita kuin nyt voi olla, kun käyttää aineita. Mutta ja kun mä olin kerran ollut sammuneena, niin mä herään siihen, että tämä mun hyvä ystävä sit raiskaa mut. Ja mähän silloin ajattelin, että mä en me poliisin luo, että mä hoidan tämän itse. Ja mä olin jo suunnitellut, että miten mä niin kuin saan siltä hengen pois. Ja että kukaan ei saa myyä sille kamaa, eikä mitään. Että kaikkien täällä kaupungissa pitää soittaa mulle heti, kun ne näkee sen tyypin. Mutta ei mennyt kauan tästä, niin silloinhan Jeesus tuli ja vapautti mut. Mä muistan, kun Jumala alkoi puhumaan mulle siitä, että mun pitäisi antaa anteeksi. Että mä oon saanut anteeksi. Ja mun ensimmäinen rukous oli, Jumala, mä rukoilen, että tää tyyppi saa piip, 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 piip. Niin paljon kirosanoja siinä mukana, että niin kuin, että mitä se niin kuin ansaitsee. Mutta siis samalla mä rukoilin, että no, mulla on sellainen tunne, Jumala, että tämä ei nyt ole oikein tavainen rukous, että mun pitäisi antaa anteeksi, mutta mä en pysty, että mä tarvitsen sun apua. Että Jeesus tulee ja muuta mun sydäntä, että mä pystyn antamaan anteeksi, koska mulla on niin paljon vihaa. Ja sitten siinä niin kuin pikkuhiljaa tuli ja että mä pystyn aloittamaan rukoilemaan sille, että anna anteeksi, tai auta mua antamaan anteeksi. Ja sitten siinä oli jotenkin, kun Jumala tuli ja otti mut niinku syliin ja sanoi mulle, mä oon nähnyt kaiken, mitä sulle on tapahtunut. Mä oon ollut sun mukana aina. Ja se ei ole oikein se, mitä sulle on tapahtunut, mitä sä oot joutunut kärsimään. Mutta mun rakkaus, se voi parantaa. Ja mä vaan itkin niin kuin pikkulapsi isän sylissä. Ja mä itkin ja mä itkin ja mä itkin. Ja se oli niin, lohdutti mua, että joku oli nähnyt ja tiesi kaiken. Ja sen jälkeen mä pystyin antamaan anteeksi. Sitten kun nämä käräjät tuli, niin mä en ottanut asianajajaa, vaan mä sanoin, että Jeesus on mun asianajaja. Ja mä menin sinne ja istuin, ja äiti odotti tuon oven ulkopuolella. Oli mun synttärit ja mä istuin siinä. Ja sitten tämä jätkä, niin se valehteli. Ja se syytti mua kaikesta, ja mä olin ihan sokissa, että miten se pystyy. Mutta samalla mulla oli niin monta ihmistä, jotka rukoilivat mun puolesta. Mä olin itse rukoillut, mä olin antanut anteeksi. Ja siinä samalla, kun mä tunsin, että ei, että miten tämä on mahdollista, että nyt taas alkoi se viha tulla jotenkin, niin Jeesus sanoi mulle, että mäkin olen kärsinyt tämän saman, että ystävä myös petti mut. Ja mä olin ristillä tämän vuoksi, että sä et ole yksin. Ja kun mulle tuli se, että Jeesus istuu siinä mun vieressä, ja Jeesus on kärsinyt vielä enemmän kuin minä siinä kärsimään, kun mä luulen, että ei voi sattua niin kuin enempää kuin silloin sattu. Ne kesti 3 tuntia, mä sanoin siinä sitten, että mä oon antanut anteeksi. Sitten mä menin sieltä ulos ja mä taas itkin ja itkin ja itkin. Mutta siinäkin, että nyt jos mä näen sen tyypin kaupungissa, niin ei me nyt puhuta, mutta jos mä näen, niin mä pystyn heti, kun mä näen, niin mä rukoilen, oi Jeesus, pelasta. Ja tämän miehen ja koko sen perheen, että ne tarvitsee sua. Ja se tulee, se ei ole niin kuin mun oma sydän, vaan se on se sydän, mikä Jeesus on mulle antanut. Mitäköhän muuta mulla olisi? Jo nyt mä oon saanut jotenkin niin paljon anteeksi annettu. Ja mä haluan niin kuin tehdä. Mä haluan mennä sinne, minne Jumala mut kutsuu. Ja mulla on ollut tosi vaikeuksia siitä, että mulle tulee nämä ajatukset, että mä oon elänyt niin rankkaa elämää, että nyt mun pitäisi saada tehdä sitä, mitä tekee mieli tehdä. Ja kun mä teen sitä, mitä mun tekee mieli tehdä, niin ne ei ole niin hyviä asioita. Mä makoilen ja katson jotakin leffoja ja mä syön roskaruokaa koko ajan. Ja mä en rukoile ja mä en lue raamattua ja kaikkea tollaista. Sitten siinä rukouksen voima, niin kun mä rukoilen, niin siinäkin niin kun Jumala antaa mulle voimaa kuolla pois itsestäni. Ja siitä, että kun mä luen Jumalan sanaa, niin se muuttaa jotenkin mua niin kuin pikkuhiljaa. että mä haluan niin kuin tehdä hyvää muille ihmisille, enkä vaan niin kuin ajatella itteeni. Ja se on ollut mulle iso juttu, kun mä oon ollut tosi itsekäs. Mä oon ollut silleen, että mun pitää saada niin kuin kaikki jutut, mitä mä tarvitsen, ja sitten mä en ole nähnyt edes muita. Mutta siinäkin, niin kuin, kun mä oon lukenut Raamattua, niin se on pikkuhiljaa muuttunut. Ja nyt mä oon saanut, mä olin nyt toista kesää, niin Ninni-leirillä. Ne järjestää leirejä lapsille, joilla on vanhemmat, jotka, joilla on alkoholisti tai päihdeongelmia tai masennuksia tai muita psyykkisiä oireita. Ja että mä saan, mua kutsutaan sinne ja mä saan kertoa niille mun lapsuudesta ja mihin se johti, mutta sitten miten Jeesus pelasti ja miten Jeesus on pelastanut mun isän. Ja mä niin itken aina näiden lasten puolesta, mutta samalla mä rukoilen niiden puolesta. Ja se on niin hienoa, että niillä on toisinsa, että ne saa tietää sen, että ne ei ole yksin. Ja että ne on, mikä on värdefull ja arvokkaita. Sitten mä oon ollut kans nyt leirillä näiden kanssa, jotka istuu rullatuolissa tai ei pysty syömään itse. Ja silleen. Ja se on ollut tosi rankkaa, koska mä en saan nukkua yksin. Mä rakastan, että mä saan nukkua yksin mun huoneessa. Mulla ei ole miestä tai mitään, mä saan vaan olla rauhassa siinä ja rukoilla. Yhtäkkiä on niin kuin huone täynnä muita ihmisiä ja joku voi saada epilepsiaa kohtauksen keskellä yötä ja pitää niin kuin silleen vähän. Mutta samalla se antaa niin paljon. Ja sitten siellä ei ole kaikki, jotka työskentelee, siellä ei ole uskovaisia. Mutta sitten kun meitä on muutama, ja sitten tulee näitä, jotka tulee leirille, ja kun ne kuulee, näkee ristin, tai kuulee, kun me huudetaan jotain Raamatun noita lukuja, että me saataisiin voimaa, ja, tai silleen puhutaan uskosta. Ja kun näkee, että kuinka niin kuin niiden silmissä loistaa, ja sitten jos niillä ei ole puhekieltä, niin sitten ne yrittää jotenkin kertoa, ja kertoa, milloin ne itse on tullut uskoon, ja sitten saa niin kuin rukoilla niiden kanssa iltasi. Ja niin kuin vaikka ne ei osaa puhua, niin siinä näkee. Ja siinä niin kuin taas, niin kuin, että ja mä tiedän, että tämä ei ole niin kuin minä, vaan tämä on niin kuin Jeesus minussa. Ja näin paljon Jeesus rakastaa kaikkia meitä. Ihan kaikkea jokaista, vaikka mitä me oltaisiin tehty. Ja vaikka niin kuin, kyllä mullakin on edelleen paljon, mistä mä voisin tehdä parannusta. Ja sitten mä taas kaadun, tai sitten mä taas niin kuin tulee jotakin. Ja aina on se anteeksianto, kun mä menen sinne ristin luo. Ja mä sanon, oi Jeesus, anteeksi. Että ole kiltti ja puhdista verelläsi. Ja kun tulee heti se rauha, siis se on niin mahtava juttu, että tulee niin kuin se rauha siinä, kun vaan pyytää anteeksi ja haluaa tehdä parannuksen. Nyt mä oon saanut olla kans Martti ja Merja on ottanut mut vähän mikä siipien alle. Mulla on, siis mä oon niin siunattu, että mulla on paljon näitä, jotka on ollut uskossa monta vuotta, jotka on tullut ja ne rukoilee mun puolesta ja ne keskustelee mun kanssa. Ja se on tosi tärkeää, että muuten mä olisin kaatunut, en mä olisi jaksanut itse. Nyt mä oon ollut saanut olla niiden kans vankilassa pari kertaa mukana. Ja sitten mä oon ollut saanut olla siellä eduskunnassa 2 kertaa rukoilemassa. Ja kun mä välillä mietin, kun mä istun niiden autossa takapenkissä ja katson ikkunasta ulos, että ajattelen, että tämä on mun elämää. Että mä olin muutama vuosi sitten, niin mä makoilin täällä ja olen ottanut yliannostuksen ja sekoilin ja tein rikoksia ja menin johonkin taloon tai kellarin nukkumaan. Ja nyt mä saan niin kuin tehdä Jumalan valtakunnalle töitä. Ja tähän voi käyttää ihan kaikkia. Tähän voi, ei ole väliä, niin kuin, että onko iso, pieni vai köyhä vai rikas. Vai. Ja Jumala käyttää kaikkea. Niin mä oon niin kiitollinen. Mä ajattelen, että mä lopetan ja rukoilen. Yritän rukoilla. Mä opettelen rukoilemaan suomeksi ja englanniksi, kun äidinkieli on ruotsi. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla täällä tänään. Ja kiitos Jeesus siitä, mitä sä teit meidän vuoksi ristillä. Siis halleluja, kiitos Jeesus. Kiitos, että sä oot voittanut kuoleman. Kiitos taivaan Isä, että sä varjelet meitä. Kiitos sun rakkaudestasi. Kiitos Pyhä Henki, että sä autat meitä ja annat meille voimaa ja ohjaat meitä. Mä haluan siunata kaikkia, jotka ovat täällä tänään. Tule taivaan Isä sun rakkaudellasi. Jeesus, tule sun rauhalla. Poista kaikki kahleet, kaikki sairaudet. Oi Jeesus, Jeesus, tule ja puhdista. Tule ja anna meille ihan uusi elämä. Kiitos Jeesus. Halleluja. Aamen.
Joo, näin Jeesus muuttaa ihmisen elämän, kun vain tahtoo ja haluaa, kun luovuttaa koko sydämen hänelle, niin Jeesus alkaa kuljettamaan ja viemään voittosaatossa, niin kuin ollaan kuultu, että särkyneestä ehyeksi. Se on valtava sanoma Jumalan maailmasta, että hän rakastaa meitä ja pitää hyvän huolen. Tuossa kun tuossa oli särkyneestä Jerikontien matkaa ja sitä 10. luku, Luukaan evankeliumin siinä lopussa, 10. luvun lopussa sanotaan, puhutaan siitä Jerikontien matkaajasta, joka on haavoittunut siellä tien sivussa. Ja pappi ja leeviläinen meni ohi. Mua on puhutellut monta kertaa tämä asia. Ja sitten tulee laupias samarialainen, joka pysähtyy siihen ja sitoo ne haavat ja vie sinne majataloon ja kehottaa hoitamaan. Ja kun hän palatessaan tulee, jos vielä jotain puuttuu, niin hän maksaa. Et meidän pitäisi olla samanlaisia. Meillä pitäisi olla sama rakkaus, kun me nähdään, että itkekää itkevien kanssa ja ilotkaa iloitsevien kanssa. Paljon on haavoittuneita ihmisiä tänä päivänä ja tarvitaan rinnalla kulkijoita. Sellainen tapaus, mä kerroin tuossa jo päivärukouskokouksessa yksi päivä, niin sellainen tapaus, mä kerroin ihan lyhyesti, tässä Merjalla on varmaan joku raamatun paikka ja sitten otetaan loppurukous tänne ja sitten joka haluat, että rukoillaan sun puolesta, voidellaan öljyllä ja rukoilla, koska Jeesus parantaa sairaita. Vähän vapauttaa ja sillä lailla. Sellainen tapaus tuolta Kokkolasta, niin vanhemmistoveli Kokkolassa kertoi sellaisen tapauksen, että sairaalassa oli mieshenkilö, joka oli viimeisillään. Oli kuoleman kielissä siellä ja sille tuli synnin tunto, tuli Jumalan pelko, tuli hätä, missä minä ikuisuuden vietän. Ja se sanoo näin, että niin hakekaa sellainen mies tai nainen tänne, joka osaa neuvoa mulle pelastuksen tien. Että nyt on hätä. No ne kutsui papin sinne sitten ja no se pappi tuli sinne sitten, niin se kysyi se pappi siltä, että onko sut lapsena kastettu. Niin se sanoi sitten, että joo kyllä on. Niin se sanoi, että ei sulla ole mitään hätää sitten ja se lähti pois, niin se mies huusi edelleenkin, että tuokaa sellainen ihminen tänne, joka osaa neuvoa mulle pelastuksen tien. Niin tämä mies siirrettiin toiselle osastolle, se vaikenisi. Mutta tämä on kyllä ihmeellistä, mutta Jumala kuuli varmasti hänen rukoukset ja tällä lailla, että meidän tulisi olla ihmisten kalastajia, tulisi olla auttamassa ihmisiä, neuvomassa ihmisiä pelastukseen sisälle. Koska ikuisuus, missä me ikuisuus kerran vietetään, niin se on se sydämen oma ratkaisu, mitä me tehdään sydämessä. Herra, siunakkoon meitä kaikkia täällä ja meillä on varmasti kaikilla rakkaita ja läheisiä omaisia, jotka ei tunne Jeesusta. Ja jos joku haluaa uudistaa matkaliittonsa, niin tänään on mahdollista. Ei kannata siirtää huomiseen, koska saatana aina sanoo, että älä vielä. Se haluaa voittaa aikaa tuhotakseen ihmiselämän. Me tarvitaan joka päivä Jeesuksen verenvoima, veren puhdistava voima meidän ajatuksiin, sanoihin ja tekoihin. Koska jos joku sanoo, että ei tarvi sitä veren voimaa omassa elämässä eikä tarvi puhdistautua, niin siinä on jo ylpeys silloin. Meidän pitäisi nöyrtyä Jumalan väkevän käden alla, että hän ajallaan meidät korottaisi. Jumala siunakkoon tätä hetkeä ja Merjalla on varmaan joku raamatun paikka ja otetaan sitten rukoushetki ja jos Tauno laulaa vielä jonkun laulun siihen sitten ja lopetellaan siihen sitten.
Joo, rauhaa munkin puolesta kaikille tulleille ja kiitos Herralle kaikista todistuksista, mitä ollaan saatu kuulla tänään ja sanasta. Ja tätä saa herää aikaa kuin rukoilla. Että tätä on valmisteltu rukoukseksi seurakunnassa ja monessa paikkaa muuallakin. Mulla on itselle tullut semmoinen kun Filippiläiskirje 4.18, niin siellä on, että olen nyt saanut kaikkea jopa ylenpalttisesti, kuinka Herra antaa meille. Hän on ollut siunata itse kutakin runsaasti. Ja näiden aarteiden joukossa olivat ihmilliset totuuden, Kristuksen armosta, rakkaudesta, ilosta ja rauhasta, niin kuin Jovet on joskus itse sanonut. Ja sitten mulle tuli tämä, että psalmi 37 ja 5. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa hänen, kyllä hän sen tekee. Ja Herra ei myöhästy, vaikka meiltä voisi näyttää tähän myöhästyjässä asiassa tilanteessa, mutta hän ei myöhästy. Hän rukouksii viedä niitä asioita hänelle. Ja apostolit 4.12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisellä annettu, kun meidän pitäisi pelastumaan kuin Jeesus Kristus. Ja älä pelkää. Älkää epäile mitään. Jättämällä tämä kaikki asiasi korkeimman haltuun. Jumalan haltuun saamme jättää. Jeesus auttaa meitä ja Pyhä Henki tekee kaiken eläväksi meille. Ovat tehneet sen, mitä me tarvitaan jokainen meistä. Ja niin kuin ollaan kuultu, tärkein on sen, että ihminen uudistuu ja pelastuu. Ja käy kasteella, niin kuin Terttukin kertoi siitä. Siitä on nyt tullut 26 vuotta siitä, kun itse olen saanut tehdä ratkaisu aikoinaan. Ja menin kasteelle niin 3 kuukautta sen jälkeen. Hänellä on ollut myrskyjä, mutta Herra vie sinne rauhan satamaan, kun hän saa ohjata mun venettä. Ja kuinka osaan nähdä senkin, että noussut kuoleman vuoteeltakin ja ollaan tässä tänä päivänä. Että Herralle ei mikään asia mahdotonta. On sulla sairautta, on sulla huolia, murheita, talousasioita, mitä vaan, niin kaikkea voidaan viedä Herralle. Sillä Johannes 14.27 sanoo, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämme olkoon murheellinen, älköön pelikö mitään. Sillä Herra haluaa nostaa meitä jokaista ja kantaa ja viedä eteenpäin, kun hänen turvautuu jokaisena päivänä. Ja se, mitä olen tässä oppinut elämän aikana, että meidän tulee paljon kiittää Jeesus-nimiä. Ja silloin tulee nopeammin niitä vastauksia kumminkin, kun tuodaan sitä kiitoksella hänelle. Muista, ystävä, Jeesus rakastaa sinua niin kuin minua, meitä jokaista. Hän haluaa auttaa kaikissa tilanteissa. Olkaa siunattu kaikki. Ja jatketaan rukouksen. Periksi ei anneta. Aamen.
No vielä tähän sen verran sanon, että minulla olisi ollut itselläkin Jumalan sanaa, mutta mä nyt ajan säästämiseksi, niin se saa mennä näin. Täällä on ollut jo hyvää sanaa ja on ollut hyviä todistuksia, niin kyllä ne puhuttelee ihan samalla lailla. Ja ehkä joku toinen kerta sitten saa julistaa sanaa, että enemmän. Mutta Tauno laulaa meille päätöslaulu ja sitten joka haluat rukousta, niin rukoillaan voidellaan öljyllä. Koska Raamattu kehottaa voitelemaan öljyllä ja rukoilemaan sairaiden puolesta. Ja Jeesuksen verihaavojen voima on suurempi kuin meidän sairaudet. Merjäkin nousi sieltä kuolinvuoteelta ja sai nähdä rajan toiselle puolelle silloin, kun hän oli huonossa kunnossa. Ja me nähtiin, mikä voima on rukouksessa. Nette puhui rukouksesta, kuinka tärkeä on rukous meidän uskovien elämässä. Se on kuin starttimoottori autossa, sitä tarvitaan. Ilman rukousta me emme saa voitelua eikä öljylamppua. Mutta kun rukoillaan viisi viisasta neitsyttä, ne rukoili alati lakkaamatta. Ja niillä oli öljyä lampussa ja lamput palamassa ja kupeet vyötettynä totuuden vyöllä. Me tarvitaan öljyä lampuihin, että se palaa. Jeesus tulee pian. Meidän pitäisi olla valmiita siihen hetkeen, kun Herra tulee hakemaan omansa pois. Ei hän vieraita hae täältä, vaan niitä, jotka on verellä pestyjä. Ja pian pasuna kajahtaa ja pyhät lähtee kotia. Meillä on uusi taivas, uusi maa. Siellä ei ole kyyneleitä. Siellä ei ole enää kuolemaa. Ei ole enää varaa, että me joudutaan eroon toinen toisistamme. Vaan saamme olla aina Kristuksen kanssa ja toinen toistemme kanssa. Että tätä kohti me kaikki mennään. Ja se on hyvin lähellä. Maaliviiva hämöttää jo. Me tiedetään, että meidän aika ja hetki on hyvin lähellä. Sen takia kannattaa aina varmistaa se oma matkaliitto. Peseytyä veressä, Jeesuksen veressä. Koska vain veri puhdistaa luntakin valkeammaksi. Vaikka olisi veriruskeat synnit, ne tulee luntakin valkeammaksi. Vaikka ne olisi purppuran punaiset, ne tulee villan valkoiseksi. Jesaja 1:18 sanoo. Ja Jumala on todella avannut ovia. Vankilassa saadaan käyä ja seurakunnissa käyä viemässä Jumalan sanaa. Ja nyt ne oikein odottaa taas siellä eduskunnassa kovasti. On tullut yhteydenottoja, joko pian te tuutta. Ja ensi kuun alussa lähdetään taas eduskuntaan julistamaan sanaa ja rukoilemaan. Että se on valtava hetki siellä, että saadaan rukoilla ja kansanedustajankin kanssa tuossa juttelin, niin se sanoi, että voi että ilmoita hänelle 2 päivää ennen kuin te tuutte, että hän tulee vaikka itse hakemaan teidät asemalta. Että niillä on niin kuin siellä jo kaipaus siihen, että Jumalan väki tulee sinne rukoilemaan. Ja siellä on tullut kansanedustajia, on tullut uskoon. Sehän on uskon päämäärä, on sielujen pelastus. Myös tämän kaupungin vastaus on Jeesus. Jeesus voi pelastaa tässä kaupungissa, ja meidät on kutsuttu ihmisten kalastajiksi, sanoo Raamattu. Menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Meillä on lähetyskäsky voimassa, se on kuitenkin jatkuvasti voimassa niin kauan, kunnes me lähdemme ajanrajan tuolle puolelle. Ja siellä me kerran me saamme nähdä rakkaat ja pyhät, jotka on Kristuksessa pois nukkuneita. Kannattaa kilvoitella loppuun asti tämä uskon kilvoitus, koska päämäärä on todella lähellä, se on lähellä. Ja siellä me nähdään niitä rakkaita, jotka on lähtenyt. Meilläkin on paljon uskovia tuttuja, jotka on lähtenyt tämän ajan sinne rajan toiselle puolelle. Ne on joskus on ikävä, voi että kun ei sitäkään enää ole. Mutta kerran on jälleen näkemisen toivossa, sanotaan Raamatussa. Ensimmäinen tessalaiskirja 4. luku puhuu jälleen näkemisen toivosta. Ja sitä kohti me mennään. Että kannattaa kilvoitella, koska päämäärä on Jumalan taivas ja iankaikkinen elämä. Luukkaan evankeliumi kertoo, 16. luku kertoo rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Rikas mies eli aina loisteliaasti, sillä oli rahaa, sillä oli ystäviä, sillä oli kaikkia tässä ajassa. Mutta Lasarus oli köyhä ja hän sairasti, mutta hän oli Jumalan oma. Ja kuoleman hetkellä osat vaihtui. Ja silloin ajatelkaa, kun rikas mies huutaa tuonellassa tuskissa ja vaivoissaan, tule kastamaan edes minun kielenpää, sillä minulla on kova tuska täällä liekissä. Ja mitä hänelle vastataan, että hänellä oli, että niillä ihmisillä on Mooses ja profeetat tässä ajassa, että minulla on vielä 5 veljeä, menkää ja kertokaa heille, että hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Meillä on vastuualainen tehtävä tässä. Me saatetaan kohdata missä vaan ihmisiä. Monta kertaa tuolla pururadalla ollaan kohdattu ihmisiä kaduilla ja on saatu sanoa, että kuule Jeesus rakastaa sua, haluaa pelastaa sut. Ja on ollut sellaisia tilanteita, että on pururadalla tai salillakin on saanut siunata jonkun taivastielle. Ne on ollut valtavia hetkiä. Yhtäkkiä vaan Jumala avaa sen hetken. Ei me pelasta ketään, eikä me paranna ketään ihmisinä, vaan Jeesus tekee sen tässä hetkessä. Ja hän haluaa kohdata. Hän haluaa poistaa meitä kaiken ylpeyden, se mikä voi olla esteenä meidän elämässä. Herra, siunakkoon tätä seurakuntaa, vanhemmistoa ja tulevia kokouksia. Ja todella mekin tarvitaan paljon esirukousta, kun me liikutaan paljon tuolla ulkopuolella. Me mennään paljon ulkopuolella, että ei vaan täällä seurakunnan keskellä, vaan me liikutaan paljon ulkopuolella ja reissataan paljon. Että aina kun vaan mahdollista, niin me lähdetään sitten reissuun ja väliin mennään pitemmille reissuille. Tämä Ruotsiin on pyydetty myöskin, mutta Herra auttakoon, että tulee ne oikeat ajat sitten, kun lähdetään, että kiertuolle sinne. Mutta Taunolla on siinä laulu ja sitten jos joka haluat esirukousta, niin voidellaan öljyllä ja rukoillaan. Täällä on Mattikin on vanhemmistoveljenä paikalla ja rukoillaan ja kiitetään Herraa siitä, mitä hän tekee tänään.
Sano, siellä Jumalan palveluksessa pojille, että älä katso oikealle, äläkä vasemmalle, älä mieti sitä, mitä muut ihmiset sinusta ajattelevat, vaan tule kohtaamaan Jeesus. Tuo asiasi hänelle, on se sitten mikä tahansa. Ja muista se, Jumala rakastaa sinua, vaikkei kukaan muu rakastaisi. Vaikka susta itsestä tuntuu, että kukaan ei rakasta. Vaikka sinä et itsekään rakastaisi itseäsi, niin muista se, että Jumala rakastaa sinua.